З нами на зв'язку Лідія Кузьменка, фахівчиня з міжнародного права. Вітаю, пані Лідія. От насправді хотілося б розібратися стосовно того, що була відмова майже 12 тисячам осіб перетнути державний кордон. Серед причин називаються недійсні документи, наявність обмежень на в'їзд і виїзд з країни та неспроможність громадян підтвердити мету поїздки. От якщо, власне, приділити увагу кожному з цих підпунктів, недійсні документи – це що мається на увазі, які є обмеження на в'їзд і виїзд, і так само, чи досі актуальним є пункт стосовно спроможності або ж неспроможності громадян підтвердити мету поїздки?
Ну, так, в принципі, держава має всі підстави з точки зору забезпечення своєї безпеки, визначати, кого можна допускати на свою територію, кого не можна. Недійсність документів може визначатися, наприклад, елементарним пропуском, впливом цінності документу, а може бути виявлено фахівцями прикордонної служби під час перевірки ознаки підробності цих документів. І потрібно сказати, що останні роки, наскільки мені відомо, було дуже багато зроблено з точки зору навчання прикордонників, щоб такі виявлення були вчасними та ефективними. Тому тут, в принципі, жодних запитань немає. А от щодо того, чи може людина підтвердити мету свого прибуття на територію України або наявність грошей для перебування на території України, то тут дещо менш об'єктивні критерії. І підставою можуть бути для відмови рішення, яке приймає безпосередньо офіцер, який перевіряє документи під час прикордонного контролю. Тут, звичайно, можливі різні ситуації. Я, на жаль, не знаю, який розподіл за цими категоріями, скільки людей було відмовлено з тієї чи іншої причини. А тому важко сказати, проаналізувати, наскільки людський фактор міг вплинути на допуск чи не допуск на територію. З іншого боку, щодо підтвердження мети прибуття на територію України, необхідно пам'ятати, що часто це бувають люди-шукачі притулку, які, власне, метою яких не буде там участь в якихось заходах чи відвідування родичів, і єдина їх мета – це пошук притулку. І, на жаль, бувають випадки, коли таким людям відмовляють у в'їзді на територію України, а це означає, що вони підпадають під ризик бути повернутим до своєї країни походження, а отже знову опинитися в тих обставинах, від яких вони тікали. Власне, такі ж обставини можуть бути і тоді, коли людина приїздить із підробними документами, і тут важливо, щоб система притулку в Україні спрацьовувала адекватно.
Лідія, а загалом люди мають якийсь механізм оскарження подібних рішень? Тобто, і де вони, і в який спосіб, якщо мають, можуть це зробити?
Пані Ларисо, не збросив глаз, в око. Це просто, насправді, найболючіше питання, бо неможливо оскаржити рішення до тих пір, поки людина не з'їхала на територію України, а поки офіцер прикордонної служби не поставив штамп про перетин кордону, чи не сказав вітаємо здійснення, да, якщо штамп не ставиться, то людина не перетнула кордон. А отже, оскаржити дії вона може тільки до особи, яка в ієрархії прикордонної служби входиться, і часто це не ефективно. Одним з напрямків нашої роботи, зокрема, і роки, і місяці нашої, я маю на увазі агентство ООН у справах біженців, це пошук можливостей для якраз оскарження таких рішень, коли підстави для в'їзду на території держави є, і коли людина шукає притулку. Намагається щось зробити в цьому напрямку і Офіс уповноваженого з прав людини. Зокрема, могло б бути рішенням, по-перше, розміщення інформації, щоб людина знала, куди вона може звернутися до Офісу Уповноваженого, до Державної міграційної служби, якщо мова йде про звернення за притулком, що недоступно в місцях прильоту чи в транзитних зонах. І номери телефонів тих самих центрів надання безоплатної правової допомоги, шукачі притулку і біженці мають право на безоплатну правову допомогу. Тобто це могло б дозволити людям самостійно захищати свої права. Ну і друге, щоб всередині Державної прикордонної служби існував механізм, ефективний механізм оскарження рішення офіцера, який приймає, зустрічає в першу чергу іноземця.
А Лідія, а загалом яка існує практика, скажімо, яка би могла бути релевантною і для України? Тобто я так розумію, що ми говоримо про ці процедури, про дискрецію, скажімо, прикордонних органів достатньо давно. Вже реформувалися і служби, власне, і намагалися випрацювати якісь стратегії, але, в принципі, от кардинально це не змінилося. Але я переконана, що, власне, є стратегії, є алгоритми, є механізми, які можна було би брати за зразки. От який, на ваш погляд, був би оптимальним для України? І ну, де, наприклад, можна взяти Литву, Польщу, так близькі нам країни, як там це реалізується?
Звичайно, я можу говорити лише про те, що стосується, в більшій мірі можу говорити про те, що стосується нашої сфери роботи. І от якраз дуже вдалим є приклад держави, яка дуже близько до нас знаходиться, Молдова, і в них існує таке тристороннє партнерство між органами державної влади, прикордонною службою, неурядовими організаціями, які мають доступ до транзитних зон у випадку, коли потрібна консультація, потрібна допомога. І якщо мова йде про шукачів притулку, то для агентства ООН у справах біженців також забезпечений доступ. Діє це в рамках меморандуму про взаєморозуміння, і сторони, прикордонна служба взяла на себе зобов'язання повідомляти про випадки, спірні випадки недопуску на територію. І рівень спірних таких ситуацій, я не можу сказати, що він знизився, але вдалося подолати контроверсійність таких ситуацій. Якщо, наприклад, людина не говорить мовою, потрібна допомога з перекладачем, то урядова організація приходить не лише з юристом, але й з перекладачем, який допоможе зрозуміти, в чому власна проблема. Якщо є підстави вважати, що людині загрожує небезпека в разі повернення до країни походження, відповідно втручається агентство у справах біженців. І людина передається, допускається на територію і передається вже для з'ясування всіх обставин до міграційної служби чи органу, який займається прийняттям рішення про надання статусу біженця. І важливо, що така схожа практика, особливо щодо допуску до транзитних зон, які вважаються закритими з причин безпеки, в першу чергу, існує в 22 країнах Європейського Союзу. І, звісно, тут можна було б вчитися на цьому прикладі, щоб не було прикрих випадків, як принаймні за перші півроку в нас є інформація про недопуск 12 дійсно вразливих осіб, які мали всі підстави звернутися за статусом біженця, і це лише ті, які потім, щоб яких до нас дійшла інформація. Тобто їх, можливо, було більше, ті, хто потребував би допомоги, але опинився знову в таких обставинах, які можуть загрожувати людям.
Ось таке запитання, можливо, дуже просто сформульоване від нефахівчині. Що відбувається з людиною після того, як її, наприклад, не пропустили через пункт пропуску або наземний, або, можливо, в аеропорті? От, власне, алгоритм дій, що далі? От слухачам можна нагадати в тему, щоб про це подумати, якусь асоціацію в голові створити. Відомий фільм «Термінал» про людину, яка, власне, таким чином опинилася в такій транзитній зоні, ви вже про це згадали, в місці несвободи, в сучасних умовах, наприклад, в Україні, якщо прикордонники не пропускають іноземця чи іноземку через український кордон, що далі?
Якщо це наземний пункт пропуску, то простіше, оскільки повернути людину до країни попереднього перебування, чи це транзит, чи це країна походження, легше. Якщо, зовсім недалеко фізично до території цієї країни. І, як правило, після з'ясування обставин, складання протоколу про правопорушення, людину просто фізично повертається, не займає багато часу, може 3 години, може менше, в залежності від завантаження. Коли ж мова йде про аеропорт, то дуже багато залежить від наявності сполучення, від того, з якої держави, власне, походить. Тобто, якщо наїхала транзитом, можливо, у країні є пряме сполучення, тоді її можуть безпосередньо прямо повернути до країни походження, до країни громадянства, а не до країни, з якої вона приїхала транзитом. Це залежить від завантаження рейсів, бо за угодами про цивільну авіацію, у випадку, коли відбувається таке непередбачуване повернення особи одразу, то має брати на себе відповідальність авіакомпанія, і вона відшукує вже місце і можливість прийняти на борт. А це означає, що період між недопуском і, власне, поверненням може тривати досить певний період часу. І є випадки, коли люди проводять і не день, не два, а і до 2 тижнів в транзитних зонах. І це не лише в Києві, такі випадки були і в Одесі, такому аеропорті. І те, що, напевно, можна сказати про Київ, хоча в одному з терміналів існує кімната, в якій би люди мали б нормальні умови, є ліжко, є засоби гігієни, можливість поїсти. Але це не в тому терміналі, куди зазвичай приїздять, прибувають літаки. Це один з наших найбільших точок непорозуміння наразі з Державною прикордонною службою, бо за правилами вони не можуть людину переміщувати між терміналами. І відбуваються ситуації, коли люди просто в умовах залу очікування перебувають кілька днів, і це часто не дорослі чоловіки, інколи бувають сім'ї з дітьми, ситуації абсолютно різні, тому людина просто очікує свого повернення. Якщо протягом цього часу в неї вийде зв'язатися з правозахисниками чи з якимись урядовими організаціями чи з урядовими структурами, якщо людина очікувала такого розвитку подій і має певні контакти, ситуація може розвинутися інакше, можливо, буде доступ до цієї людини, будуть розглянуті її обставини і так далі. Але найчастіше люди просто очікують повернення, і жодно може тривати певний період часу.
Уточнююче запитання, чи є обов'язок у авіакомпанії, в випадку, якщо стався ось такий недопуск громадянина на територію України, обов'язково надати зворотній квиток замість тим, яким цей пасажир чи пасажирка не можуть скористатися внаслідок того, що у них змінилася ось так несподівано дата вильоту?
Так, наскільки мені відомо, за існуючими правилами ІКАО, Міжнародної організації цивільної авіації, компанія у випадку недопуску на територію має за власний кошт повернути. Саме тому, коли ви сідаєте на літак, перевірка проходить не лише прикордонний контроль, але, напевно, всі звертали увагу, що при посадці перевіряють, дивляться на наявність візи, хоча, здавалося б, вже прикордонники все перевірили. Але це одна з причин, чому так роблять. Коли мова йде про депортацію, тобто коли вже людину виявили на території держави і потім повертається, це вже обов'язок держави, або в деяких країнах це може бути і сама особа. Але коли є недопуск, то це відповідальність.
Дякуємо, Лідія, дякуємо за цю розмову, за ці коментарі. Сподіваюся, що, власне, наша політика буде розвиватися в напрямку гуманітарного і гуманного ставлення до потреб людини, особливо людей, які прибувають в Україну з нагоди отримання притулку. І, власне, механізми, особливо правового оскарження і отримання правової допомоги, будуть чітче розписані і взагалі будуть існувати.